Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bizga faqat samimiy va yurak tubidan aytilgan Xudoning oldida ojizligimizni va kuchsizligimizni ko'rsatuvchi ibodat yordam beradi xolos. Haqiqat shundaki, biz Xudoning rahim shafqatiga muhtojmiz. Xuddi soliq yig'uvchi uyga oqlanib ketgani kabi, biz ham o'zimizni osmondan yerga tushirib, samodagi Xudoga iltijo qilib, undan rahim shafqat so'rashimiz kerak. Bunday ibodatni Xudo hech qachon chetda qoldirmaydi. Bunda ibodatga u albatta javob beradi. Soliq yig'uvchining ibodati bizga nafaqat odamzodning gunohkorligini, balki Xudoning buyukligini va uning muqaddasligini ko'rsatadi. Xudoim, men gunohkorga rahim qil. Mana haqiqiy ibodat. Ibodat nafaqat iltimos yoki yolvorish, balki biron nimani qabul qilishdir. Nafaqat shikoyat, balki imondir ham. Nafaqat so'zlar, balki munosabatdir ham. Doim ibodat qilish ajoyib ishdir. Biron bir daqiqada ibodatga muhtojlik sezganimizda, Xudoy men gunohkorga rahim qil deb murojaat qilishga nima yetsin? Chunki Xudodan tashqari bizga hech kim yordam bera olmaydi. Undan tashqari nima uchun ibodat qilishingiz ham muhim emas. Masalan, oshxonada idish-tovoq yuvyapsizmi? Maktub yozyapsizmi? Imtihon topshiryapsizmi? Baribir ibodat qiling. Ibodat qilib bo'lgandan keyin esa o'zingizga mening ibodatim samimiy bo'ldimi degan savolni bering. Hazrat Iso ibodatning qarama-qarshi tomoni qayg'u ekanini ko'rsatadi. Agar bizda qayg'u uchun sabablar ko'p bo'lsa, bu haqda Xudoga murojaat qilib, qayg'ularimiz sababini bilib olishimiz kerak. Chunki har bir qayg'u sizga ibodat qilishga xalaqit qiladi. Ibodatlaringiz samimiy bo'lishi uchun esa qayg'ularingiz sabablardan qutulganingiz yaxshi bo'ladi. Balki sizni qilib qo'yilgan biron bir gunoh hissi qiynayotgandir, yoki siz biron kimsani kechira olmayotgandirsiz. Xudoga barcha qayg'u keltirayotgan sabablarni bilish uchun yolvoring. Ularni tan oling va undan kechirim so'rang. Undan kechirim so'rar ekansiz, farzi va soliq yig'uvchi haqida ham unutmang. Chunki aynan shu ikki shaxsning ibodatlari, aniqrog'i qanday ibodat qilganlari bizga katta saboq bo'lishi aniq. Ularning ibodatlarini ko'z oldimizga keltirib, bizning ibodatlaringiz samimiy yoki haqiqiy emasligini anglab yeting. Faqat shundagina biz haqiqiy ibodat egalariga aylanamiz. Faqat shundagina ibodatlarimiz haqiqatga to'la va ta'sirchan bo'lib, Xudoning huzurida qabul qilinadi. Shuning uchun keling, Xudoga tinmay ibodat qilaylik. Mayda narsadami, buyuk narsalardami, undan yordam va kechirim so'raylik. Axir, qanday ish qilmaylik, u baribir nima va qanday qilishni bizdan yaxshiroq biladi. Chunki u buyuk Xudo. U sevuvchi Xudo va rahim shafqat ko'rsatuvchi Xudodir. Qayerda bo'lmang, nima qilmang, doim Xudoga ibodat qiling. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.